这是雅达 RRO Service Indonesia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是雅加达 RRI World Service 印度尼西亚之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研制和指导机构合作主办。本期的主题是 Kami Kembar， Kami Kembar 中文的意思是我们是双胞胎，请欣赏。听众朋友，首先我给您播放主题为 Kami Kembar， 中文的意思是我们双胞胎的绘画。在 Yogyakarta 家庭坊， Tony 和 Dinda 谈到他们每个人的家庭，请收听这次的绘画。
Kamu anak keberapa？
Aku anak bungsu dari dua bersaudara. Sebenarnya kami kembar. Dia hanya 10 menit lebih tua daripada aku
Kakakmu laki-laki atau perempuan?
Perempuan. Namanya Emily.
各位听众朋友，我们收听了刚才的绘画了以后，我想介绍一本曲华的 Kami Kembar， Kami Kembar。中文的意思是我们是双胞胎的生子和智慧。我将读出两字英语的，你可以慢慢的随着我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。 Kamu anak keberapa？ Kamu anak keberapa？ 中文的意思是你是第几个的孩子。Aku anak bungsu dari dua bersaudara. Aku anak bungsu dari dua bersaudara. 中文的意思是我是两姐妹中最小的。Sebenarnya kami kembar. Sebenarnya kami kembar. 中文的意思是实际上我们是双胞胎。Dia hanya 10 menit lebih tua daripada aku. Dia hanya 10 menit lebih tua daripada aku. 他比我只大十分钟。各位听众朋友，在绘画中你收听 Dia hanya 10 menit lebih tua daripada aku. Dia hanya 10 menit lebih tua daripada aku. 意思是他比我只大十分钟。为了比较某些事物可以用的单词，对 lebih 什么什么什么 daripada， lebih 什么什么什么 daripada， 意思是比什么什么什么更什么什么什么。Aku lebih tinggi daripada kakakku. Aku lebih tinggi daripada kakakku. 中文的意思是我比姐姐更高。Aku lebih beruntung daripada dia. Aku lebih beruntung daripada dia. 中文的意思是我比他更幸运。在绘画中 daripada， daripada 的词常常换成 dari。Dari， 比如说 ibuku lebih langsing dariku， ibuku lebih langsing dariku， 我的母亲比我更苗条。Aku dua tahun lebih muda dari sepupuku， aku dua tahun lebih muda dari sepupuku， 意思是相比我的表弟，我小两岁。 在上下文的 dari 词是 daripada， 词的非标准形式，而在非正式的绘画使用的。另一的例子 ，adikmu lebih tinggi daripada kamu ya， adikmu lebih tinggi daripada kamu ya。中文的意思是，你的弟弟比你更高呀。Ya, tetapi aku terlihat lebih muda dari dia。Ya, tetapi aku terlihat lebih muda dari dia。是，但是比他我看起来小一点。各位听众朋友，结束本期的 Mari Berbahasa Indonesia 节目之前，请再次收听本期的绘画。
Kamu anak keberapa?
Aku anak bungsu dari dua bersaudara. Sebenarnya kami kembar. Dia hanya 10 menit lebih tua daripada aku.
Kakakmu laki-laki atau perempuan?
Perempuan. Namanya Emily.
各位听众朋友，收听有主题 Kami kembar. Kami kembar.意思就是我们是双胞胎绘画了以后，我们将给你练习，当然是与今天的主题有关的。今天的练习是使用印尼语，请说出你的家属，就是通过回答接下来的问题。 Berapa jumlah anggota keluarga anda? Berapa jumlah anggota keluarga anda? 意思就是你的家人有几位。Anda anak keberapa? Anda anak keberapa? 中文的意思是你是第几个的孩子。Berapa jumlah saudara anda? Berapa jumlah saudara anda? 你有几个兄弟姐妹? Berapa perbedaan umur anda dan saudara anda? Berapa perbedaan umur anda dan saudara anda?你和兄弟姐妹相差有多岁？比如说，你要说的是，我的家有四人，我是兄弟姐妹中的最大的儿子。我有一个弟弟，他比我小二岁。用英文的是 ，anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua bersaudara.Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. 各位听众朋友，请把录音发给我们到 voi@voinews.id 为选定的发件人获得有趣的奖品，是11月我们公布的。感谢各位的收听，下次我播送另一的话题。再会，这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声。